Ei, taas kaikille. Testailen tässä, toimiiko ääni. Kuttelin. Okei. Okay. Hiukan eri laitteisto käytössä tällä kertaa. Eli tervetuloa taas kaikille tänne iltasessioon. Näissä iltasessioissa tyypillisesti monille teistä tuttu formaatti, näissä on hiukan enemmän opetuksellista sisältöä. Pidetään semmoinen 1,5 tunnin sessio tässä tänään. Ajattelin, että aloitellaan tälläkin kertaa semmoisella meditatiivisella asettumisella. Istutaan joku, katsotaan parikymmentä minuuttia. Puoli tuntia jotain semmoista. Ja sitten sen jälkeen mennään tämän illan teemoihin ja reflektioihin. Näyttää siltä, että ihmisiä vielä saapuu hiukan. Voidaan aloitella. Eli voi jälleen tähän alkuun etsiä itselleen tuttuun tapaan mukavan, hyvän, rennon, avoimen meditaatioasennon. Ja jälleen kerran voi ottaa muutaman hetken siihen, että antaa itsensä saapua ja orientoitua. Voi antaa huomion laskeutua kehoon, kehokokemuksen äärelle. Jälleen kerran tuntea kehon painon ja vakauden yhteyden maahan. Voi antaa huomion levätä jälleen hetken näiden kehon tuntemusten yksinkertaisuudessa. Voi huomata jälleen kerran, jos kehossa on jotain tarpeettomia jännityksiä, joiden voi antaa pehmentyä ja rentoutua. Ehkä kasvoilla, leuan ja suun ympärillä. Tai silmien ja silmäluomien alueella.
Sitten voi antaa huomion laskeutua alas jalkoihin ja jalkapohjiin. Voi tunnustella ja aistia, miltä nämä keholliset tuntemukset tuntuvat. Voi antaa huomion olla avoin ja vastaanottavainen näille yksinkertaisille kehollisille tuntemuksille. Ja voi alkaa antaa huomion liikkua hitaasti ylöspäin. Niin, että koettu kuva kehosta alkaa täyttyä ja täydentyä. Ensin jalkapöytään ja nilkkoihin. Siitä ylöspäin pohkeisiin, sääriin ja polviin. Voi antaa huomion olla vastaanottavainen. Avoin ja kuunteleva kaikille näille kehon tuntemuksille. Edelleen voi antaa huomion kohota ylöspäin. Polvista reisiin. Lantioon. Mutta huomion liikkuessa näin ylöspäin voi antaa huomion yhdistää näitä kehon eri alueita, tuntemusten kenttiä toisiinsa, niin että aistimme edelleen jalkapohjat ja nilkat, pohkeet ja polvet. Yhtenä kokonaisuutena. Huomio avartuu näin pikkuhiljaa koko keholle. Tuntemusten kenttä laajenee ja avartuu. Voi kokeilla aistia koko alavartalon yhtenä kokonaisuutena. Jalkapohjista lantioon. Edelleen huomio voi virrata ylöspäin, ylös alaselkää ja vatsaa. Palleaan ja rintakehään. Kohti lapoja. Hartioita. Edelleen voi hyvin yksinkertaisesti avautua, ottaa vastaan näitä tuntemuksia. Ja kehon voi aistia kokonaan tuntemusten kenttänä. Tai elää ja muuttuu ja virtaa. Edelleen huomio voi olla avoin myös niille kehon osille, jotka on jo käyty läpi lantiolle ja reisille, säärille, nilkoille, jalkapohjille. Huomio kykenee kyllä ottamaan nämä kaikki vastaan samalla, avoin, kuunteleva, herkkä huomio. Ja sitten voi myös sisällyttää, kutsua huomion piiriin kädet ja kämmenet. Ne lepäävät reisillä tai sylissä. Ranteet ja käsivarret aina kyynärpäähän saakka. Miltä nämä kaikki tuntemukset tuntuvatkaan? Voi aistia ja tuntea, kuinka käsivarret ovat yhteydessä yhtä koko ylävartalon kanssa. Pyrkiä aistimaan kehon kokonaisuutena. Avoin kokonaisvaltainen huomio. Voi myös sisällyttää huomion piiriin, niskan ja kaulan, pään ja kasvot, päälaen. Nyt huomio on avautunut koko keholle. Mieleen voi varmistaa, että aistii koko kehon aina jalkapohjista päälaelle asti yhtenä kokonaisuutena. Kaikki nämä tuntemusten kentät jaloista ja lantiosta ylävartaloon käsiin, käsivarsiin. Kaikki nämä tuntemukset liittyneenä toisiinsa. Yhtenä kokonaisuutena. Jälleen voi myös huomata, millaisia ajatuksia mielessä liikkuu. Minkä sävyisiä ne ovat? Jälleen ajatuksista ei tarvitse hankkiutua eroon. Ne eivät ole ongelma. Mutta niihin ei välttämättä myöskään tarvitse osallistua. Voi kokeilla, voiko vain antaa ajatusten olla. Samoin voi huomata, millainen mielen tila on. Vallitseeko jokin tunnetila tai laatu? Miltä mieli tai sydän tuntuvat? Asettuneelta tai rauhattomalta? Tyytyväiseltä tai tyytymättömältä? Vakavalta tai kevyeltä? Mielen voi yksinkertaisesti pyrkiä huomaamaan, mieli on nyt tällainen. Ensimmäisen retriittipäivän ilta. Mietin tässä, miltä teistä kaikista tuntuu. Halutessaan voi kirjoittaa chattiin yhden sanan, yhden tai kaksi sanaa siitä, miltä mieli, miltä olemus tuntuu nytten, mitä kokemuksessa nousee. Kiitollisuus. Ihanaa. Väsynyt, mutta levollinen. Väsynyt ja tekee mieli paeta herkkuihin ja elokuviin. Koska superenerginen, rauha, edelleen utelias ja kiinnostunut. Asettunut. Tulee vielä muita. Väsynyt ja utelias. Joo. Väsymys on yksi niistä tyypillisistä ensimmäisen retriittipäivän kokemuksista. Hyvin, hyvin tavanomainen. Ei aina kaikilla, mutta semmoinen, mitä usein kuulee. Hauska saada vähän käsitystä koko ryhmältä. Kiitos, että jaoitte. Palataan taas tänään. Tarjoan nyt muutamia reflektioita jälleen tähän retriitin teemoihin liittyen. Mietin, minkälainen olo itselläni on tässä kohtaa. Semmoinen ehkä vähän huojentunut. Mulla oli hiukan teknisiä ongelmia tänään. Aamulla tajusin, että mun läppäristä oli laturi hajonnut ja että siinä sen aamusession aikana se ei ladannut lainkaan, vaan prosentit hiipuu akusta tasaiseen tahtiin. Meillä oli sitten järjestäjä ja opettaja palaveri, niin sitten mä huomasin, että siinä se hiipui entisestään ja sitten yritin tänään suunnittelematta iso osa päivästä meni siihen, että miten mä ratkaisen tämän ongelman, että miten se onnistuu, mä sain läppärin lainaan. Mietin taas tässä, että niin kun, onneksi kaikki meni hyvin ja että siinä tietenkin kaikenlaisia mielentiloja ja ajatuksia nousee siinä prosessissa, että miten tämä saa parhaiten menemään. Oli vaikea löytää siihen. Kaikkialta olisi saanut osan parin päivän päästä, kolmen päivän päästä itsenäisyyspäivän jälkeen. Mielentilojen luonnollista vaihtelua ja kaarta. Eilen luin sen lyhyen lainauksen, kun puhuin tästä näistä retriitin teemoista, tämän lyhyen lainauksen Buddhalta. Jatketaan siitä, mihin jäätiin. Päästäkää irti siitä, mikä on taitamatonta. Kehittäkää sitä, mikä on taitavaa. Tämä johtaa hyvinvointiin ja hyötyyn. Päästäkää irti siitä, mikä on taitamatonta, kehittäkää sitä, mikä on taitavaa. Hyvin tämmöinen ytimekäs ja käytännöllinen ohje, joka me voidaan oikeastaan, kuten sanoin, niin on mahdollista tuoda jokaisen hetken ja jokaisen mielentilan tai asenteen äärelle. Miltä nyt tuntuu? Onko tässä itse asiassa jotain, mitä mä haluan vaalia ja tukea, tai onko nämä laadut sellaisia, että minun olisi mahdollista ehkä päästää irti ja avautua jollekin muulle. Ja tietenkin, kun kyselin tänne chattiin näitä, että mitä tunnelmia on, niin tämä on vaan semmoinen niin kuin hetkellinen otos, ja itse asiassa me tarkkaillaan ja havaitaan mieltä, niin me huomataan, että siellä on itse asiassa monia päällekkäisiä rinnakkain eläviä mielentiloja. Että voi olla, että on se osa, joka tuntuu joka rauhattomalta, ja sitten on se osa, joka tarkkailee sitä rauhattomuutta, ja me voidaan päästää hiukan irti toisesta ja vaalia toista. Kummin päin vaan, niin mieli saattaa mennä kumpaan suuntaan tahansa, kumpaan me halutaan vahvistaa ja ruokkia. Ja se on oikeastaan tämän illan edelleen teema, jonka äärellä haluaisin viettää hiukan aikaa. Eli mistä me tiedetään, mitä haluaa vaalia, mikä on taitavaa ja miten se tapahtuu, miten meidän on mahdollista tehdä niin. Jos ennen kuin mennään siihen aiheeseen näin käytännöllisesti, niin otetaan aluksi tämmöinen askel taaksepäin tässä tämän teeman äärellä, ja haluaisin katsoa hiukan sitä, puhua hiukan siitä laajemmasta kuvasta, mikä sisältyy harjoitukseen ja ihmismieleen. Mikä on se buddhalaisen meditaatiopsykologian ja meditaatiofilosofian kuva mielestä, miten me saatetaan ymmärtää, mistä mielessä ja tietoisuudessa ja ihmiskokemuksessa on kyse, minkälainen kuva piirtyy näiden dharmaopetusten kautta. Eli ensinnäkin buddhalaisissa perinteissä on monia erilaisia tapoja ymmärtää, mitä on ihan erilaisia perinteitä, mutta me voidaan ajatella, että mieli, yksi tapa ymmärtää mieltä ja kokemusta, koko sitä, niin kun en puhu mielestä nyt vaan ajattelevana mielenä, vaan koko se kokemuksen kirjo, johon sisältyy myös tämä kehon kokemuksellisuus, hyvin kokonaisvaltaisesti puhutaan mielestä, johon sisältyy mielen tilat ja tunteet ja sydän ja intentio, koko oikeastaan meidän ihmisyys ja kokemuksellisuus, sitä mä tarkoitan nyt mielen.
buddhalaisessa meditaatioperinteessä yksi tapa ymmärtää mieltä on tämmöinen hyvin laaja kokonaisuus erilaisia olosuhteita, erilaisia ilmiöitä, erilaisia laatuja. Niiden muodostama semmoinen kompleksisysteemi, missä ne kaikki olosuhteet vaikuttaa toisiinsa, ruokkii toisiaan, ne on jatkuvassa vuorovaikutuksessa. Kuulostaa ehkä hiukan abstraktilta kuvaukselta, mutta jos me mietitään harjoituksellisesti vaikka tätä äskeistä harjoitusta, meidän on mahdollista kehittää läsnäoloa, tietoista läsnäoloa. Se on yksi tämmöinen laatu mielessä, joka on yksi osa sitä mielen kokonaisuutta. Meditatiivinen läsnäolo, kyky huomata, mitä kokemuksessa tapahtuu. Äsken tuotiin huomiota kehokokemuksen äärelle, oli tämmöinen kevyt kehoskannaus, missä avauduttiin sille keholle, kehokokemukselle kokonaisuutena. Mahdollisuus kehittää herkkää, kuuntelevaa läsnäoloa. Ja sitten sen kautta, ihan pelkästään sen orgaanisen läsnäolon kautta, me saatetaan huomata erilaisia asioita. Täällä on monia kokeneita harjoitteja, on joita ihmisiä, jotka on ihan uusia, voi varmaan huomata erilaisia asioita. Mutta yksi semmoinen, minkä saattaa huomata, on se, että mun keho on itse asiassa on tämmöisiä jännityksiä tässä retriitin alussa, jotain kehollisia ja fyysisiä jännityksiä, että nämä tuntuu hiukan epämukavalta, mä voin antaa näiden pehmentyä ja rentoutua, mä voin työskennellä näin. Ja joskus se tapahtuu ihan luonnostaan, mä huomaan sen kehotietoisuuden kautta, tietoisen läsnäolon kautta, että on tämmöistä jännitystä ja huomaa, että on semmoinen kehollinen rentoutuminen ja asettuminen fyysisellä tasolla. Ja läsnäolo mahdollistaa sen huomaamisen ja johtaa joskus hyvin itsestään siihen rentoutumiseen. Se tukee tätä ominaisuutta. Eli on tämmöinen vuorovaikutuksellisuus, se sisäinen katse, sisäinen läsnäolo ei ole mikään tämmöinen täysin neutraali ja kaikesta irrallinen asia, vaan että kun me kehitetään sitä, niin silloin seurauksia se johtaa muihin tapahtumiin, siihen mielen asettumiseen, rentoutumiseen pelkästään. Se voi johtaa fysiologisiin muutoksiin, kun me aistetaan meidän kehoa, niin me huomataan, että itse asiassa keho rentoutuu ja pulssille ehkä tapahtuu jotain, hengitykselle ehkä tapahtuu jotain pelkästään sen meditatiivisen läsnäolon kautta. Eli mieli on tämmöinen kompleksien erilaisten laatujen ja ilmiöiden ja ominaisuuksien kokonaisuus. Me voidaan työskennellä yhden kanssa ja sitten siitä lähtee leviämään muualle vaikutuksia. Yhdenlainen tapa ymmärtää mieltä. Tai otetaan toinen vähän samankaltainen esimerkki, tehdään samaa harjoitusta. Mä huomaan, että mielellä on taipumus jonkinlaiseen ajatteluun, jonkun tyyppiseen ajatteluun. Voi olla joskus esimerkiksi itsekritiikkiin, ei mitenkään niin harvinainen piirre. Mielessä on joku kriittinen ääni valittaa jostain asiasta ja kohdistaa kritiikkiä meihin. Ja mä saatan huomata, havahtua siihen vähän eri tavalla sen meditaatioharjoituksen kautta, kun olet, tämmöistä ajattelua tässä kohtaa, tämä on tuttua, mä tunnistan tämän. Mä voin tuoda sen äärelle hiukan tutkivaa asennetta, uteliaisuutta, mistä tässä on kyse. Onko nämä narratiivit tai tarinat mielessä ei edes itse asiassa totta, että mistä tämä kumpuaa, mitkä tämä vaikutukset on. Ja ehkä sen tutkimisen, sen huomaamisen kautta mä huomaan, että itse asiassa se hiukan tyyntyy, se ajattelu saattaa joskus tyyntyä, ei välttämättä. Tai sit mä päätän siitä, että kun mä huomaan, että itse asiassa mä tuon tämän äärelle hiukan hyväksyntää tai sallivuutta, tuon hyvän tahtoisuutta tai myötätuntoa sen äärelle. Ja tämä on taas yksi tämmöinen, me työskennellään, vaalitaan yhtä ominaisuutta, tässä esimerkissä läsnä olevaa tietoisuutta, laajennetaan sitä ajatuksia, ja sitten me huomataan jotain ja reagoidaan, ja silloin jälleen vaikutus mieleen, eli yksi tämmöinen mielen ominaisuus, olosuhde alkaa vaikuttaa muihin olosuhteisiin. Ja
Tämä on tämmöinen tietysti, voi sanoa, että buddhalainen meditaatioperinne, meditaatiopsykologia avaa tämmöisen, voisi sanoa, prosessiluontoisen näköalan mieleen. Me nähdään mieli tämmöisten erilaisten prosessien ja ilmiöiden vuorovaikutuksena, ja me voidaan vaikuttaa niihin. Sitä meditaatio itse asiassa yhdenlainen tapa ymmärtää meditaatiota, että meillä on mahdollisuus vaikuttaa näihin eri laatuihin. Ja tässä itse asiassa ollaankin tämän taitavan ponnistelun ja tämän koko retriitin teeman ytimessä. Tämä on yhdenlainen. Tästä taitavassa ponnistelussa on kyse, oikeanlaisessa ponnistelussa on kyse. Tämä on sen ydin. Ja ajattelin lukea tähän kohtaan tämmöisen lainauksen, jossa jälleen puhutaan, on tavallaan tämmöinen kuvaus siitä, buddhalaisen meditaatioperinteen kuvaus, että mitä tällä taitavalla ponnistelulla tarkoitetaan yksityiskohtaisemmin. Mä luin aiemmin sen, päästäkää irti siitä, mikä on taitamatonta, ja kehittäkää sitä, mikä on taitavaa, mikä on se yksinkertaisin muoto tälle. Tätä voi avata vielä syvemmin, tai tästä puhutaan eri tavoilla. Yksi tämmöinen hyvin perinteinen tapa, miten tämä osa polusta kuvataan melko käytännöllisesti, on seuraavanlainen. Mietin pitkään, mikä on. Käänsin englannista, ja se englanninkielinen käännös on alkuperäisestä paalista, ja se on nämä kaikki nämä 2500 vuotta vanhoja tekstejä. Minusta siinä on jotain hätkähdyttävää, että kuinka käsitteellisesti tarkkoja ja kuvaavia ne on, ja sitten on välillä vähän kömpelyä kääntää niitä suomeksi, löytää kaikille sanoille osuva käännös, joten tämä on nyt yhdenlainen pyrkimys kääntää tämä. On tapaus, jossa harjoittaja kehittää halua, pyrkimystä, aktivoi sisua, ylläpitää ja vahvistaa intentiota siihen, etteivät taitamattomat ilmiöt, jotka eivät ole vielä ilmenneet, nousisi mieleen. Ensimmäinen kohta. Luen tämän kokonaisuudessaan ja sitten mennään tarkemmin siihen sen jälkeen. Sitä toistuu melko samankaltaisena useamman kerran eri olosuhteissa. On tapaus, jossa harjoittaja, tässä kuvataan ideaalitapausta, on tapaus, jossa harjoittaja kehittää halua, pyrkimystä, aktivoi sisua, ylläpitää ja vahvistaa intentiota siihen, etteivät taitamattomat ilmiöt, jotka ilmenevät mielessä tässä hetkessä, että taitamattomat ilmiöt, jotka ilmenevät mielessä tässä hetkessä, lakkaisivat. Kolmas variaatio on tapaus, jossa harjoittaja kehittää halua, pyrkimystä, aktivoi sisua, ylläpitää ja vahvistaa intentiota siitä, että taitavat ilmiöt, jotka eivät ole vielä ilmenneet, nousisivat mieleen. Eli tässä työskennellään tulevien ilmiöiden kanssa ja kehitetään niitä. Sitten viimeisenä on tapaus, jossa harjoittaja kehittää halua, pyrkimystä, aktivoi sisua, ylläpitää ja vahvistaa intentiota siihen, että taitavat ilmiöt, jotka ilmenevät jo tässä hetkessä, jatkuisivat, eivät hämmentyisi, kehittyisivät, syvenevisivät ja kypsyisivät täyteyteensä. Eli siinä on se viimeinen variaatio. Ja tämä on ehkä erikoislaatuinen kuvaus. Voi tuntua, että onpa paljon tekemistä, ja siinä alussa tosiaan kuvataan tätä niin kuin varsin aktiivisena prosessina. Mietin tätä, ja minusta on itse asiassa jo kuva siitä, mitä me ollaan jo tehty retriitillä. Itse asiassa vaikka ei edes kuullut tätä opetusta, niin myös mitä kaikilla aiemmilla retriiteillä on tehnyt. Että kaikki harjoitus, me voidaan nähdä, että itse asiassa kaikki harjoitus on jo itsessään tätä. Me vaalitaan joitain tiettyjä taitavia laatuja ja olosuhteita. Pyritään kehittämään sitä, pyritään kehittämään niitä ja päästämään irti niistä, mitkä on taitamattomia. Esimerkiksi tässä ensimmäisten päivien aikana tämmöinen meditatiivinen läsnäolo on ollut yksi semmoinen laatu, minkä äärelle me ollaan palattu. Ei mitenkään se ainoa, mutta mainitsen sen tässä yhtenä semmoisena laatuna, että me ollaan tuotu huomiota siihen näissä ohjatuissa sessioissa ja niiden ulkopuolella voi huomata, mitä tapahtuu. Tuodaan huomiota kehokokemuksen äärelle, tämmöinen kehollinen läsnäolo, kehollinen
tietoisuus, vaalitaan sitä. Ja myös kaikilla menneillä retriiteillä tehdään näin, ja, tai luultavasti se on ollut osa sitä. Ja samoin kannustus päästää irti mieleen jostain reaktiivisuudesta tai ärsyyntyneisyydestä tai kiireen tunnusta tai mistä tahansa muusta. Me kehitetään kärsivällisyyttä ja lempeyttä ja hyvän tahtoisuutta. Nämä on kaikki ollut laatuja, jotka on ollut harjoituksessa mukana. Tämä ei ole siis mikään tavallaan uusi asia tai uusi ajatus siihen, että nyt pitäisi ruveta harjoittamaan jollain eri tavalla, mutta tämä on yhdenlainen hyödyllinen kuva siitä, että miten me voidaan ymmärtää harjoitus, mitä me voidaan tuoda harjoituksen äärelle. Ja tässä on myös tämä, että me siirrytään tämmöiseen prosessiluontoiseen näköalaan kokemuksesta. Meillä on näitä taitavia mielenlaatuja, asenteita, ilmiöitä, joita me voidaan kehittää. Ja jos me pysähdytään vielä hetkeksi tämän lainauksen ja tämän kuvauksen äärelle, tämän meditaatiopsykologian äärelle, ja katsotaan, mihin se itse asiassa kannustaakaan, minkälaiseen harjoitukseen se kannustaa, tai mitä kaikkea se pitää sisällään. Ensinnäkin siinä on tämmöinen erottelu, se pyytää meiltä, vaatii meiltä jonkinlaista erottelukykyä, huomaamista taitavien ja taitamattomien mielenlaatujen ja ominaisuuksien välillä. Ja voisi sanoa, että se kannustaa ymmärrykseen tai viisauteen tai sen huomaamiseen, että mikä tässä on taitavaa. Ja sehän voi vaihdella eri tilanteissa. Vielä sanon, niin kuin tämä voisi olla hyvin avoin kysymys, eri tilanteissa voi tarkoittaa hyvin eri asioita, että mikä on taitavaa. Buddhalaisessa meditaatioperinteessä ja tässä meditaatioperinteessä ajatuksena on se, että taitavaa on se, joka johtaa kärsimyksen ymmärtämiseen ja siitä vapautumiseen, sen irti päästämiseen. Tämä on tavallaan siinä mielessä terapeuttinen harjoitus, siinä ajatuksena se, että meidän on mahdollista oivaltaa ja huomata jotain mielestä. Näin mieli kehittää kärsimyksiä, näin me voidaan vapautua siitä. Siinä on tämmöinen onnellinen, syvällinen irtipäästäminen on yksi semmoinen ideaali. Se määrittelee sitä, mikä on taitavaa. Jossain muussa kontekstissa jollekin muulle se ei välttämättä olisi se taitavuuden määritelmä, ja se saattaisi tarkoittaa jotain muuta, mutta se on tässä meditaatioperinteessä taitavuuden määritelmä. Johtaako se siihen, että voin ymmärtää, oivaltaa jotain mun sydämen toiminnasta, jotain mun mielen toiminnasta, mun tietoisuudesta, että nämä on mun taipumuksia. Ja sen kannalta kehittyy sitten tämä erottelukyky, mikä on taitavaa. Ja edelleen niille, jotka on, joille buddhalainen meditaatioperinne on tuttua, monet täältä tuntee jo opetuksessa, että näitä listoja taitavista ominaisuuksista on todella paljon, niitä on lukuisia, taitavia laatuja painotetaan ja eritellään, läsnäoloa, meditatiivista tyyneyttä, samadhia, meditatiivista keskittymistä, vakautta, ymmärrystä, hyvän tahtoisuutta, myötätuntoa, iloa, järkkymättömyyttä, anteliaisuutta, tutkivaa asennetta, kärsivällisyyttä, todella paljon erilaisia asenteita, joita me voidaan tuoda harjoituksen äärelle. Ja itse asiassa tuodaankin jo, että näihin kannustetaan retriiteille ja nämä nimetään jollain tavoin, ne on mukana siinä harjoituksessa. Ja samoin itse asiassa myös taitamattomien laatujen ja asenteiden tunnistaminen on tärkeää. Voi olla, että jokin laatu tuntuu mukavalta, tuntuu siltä, että okei, tämän äärellä mä voisin viettää enemmän aikaa. Joku kommentoikin siellä, että tekee mieli paeta herkkuihin ja elokuviin. Hauska rehellinen kommentti, hyvin kuvaava siitä ihmismielen luonteesta, että on tämmöinen suunta ja taipumus. Ja se voi tuntua hyvältä ja siinä on jotain puoleensa vetävää tai viettelevää. Mutta sitten jos me katsotaan, onko se sen meditaatioharjoituksen kannalta semmoinen
semmoinen, että se johtaa asettumiseen ja mielentyyntymiseen. Buddhalaisen meditaatiopsykologian perspektiivissä olisi sanoa, että okei, että ei, että tämä näyttäytyy itse asiassa taitamattomana. Voinkin päästää tästä irti. Ja se on osa sitä jännitettä sit taitavien ja taitamattomien mielentilojen vaalimisen välillä. Että sehän siinä on haasteena. Et muutenhan tämä olisi hyvin helppo polku, mutta usein ne... Tämän harjoituksen perspektiivistä taitamattomat mielentilat tai asenteet, niin ne ei välttämättä aina, ne voi antaa jonkun, usein antaa jonkun hetkellisen hyvinvoinnin, mutta ei välttämättä tue sit sitä mielen asettumista samalla tavoin kuin nämä muut meditatiiviset laadut. Muita esimerkkejä on joku päiväunelmointi jostain asiasta, meditaation keskellä asiasta tai ihmisestä voi tuntua sieltä, että tämän äärellä mä voin viettää aikaa ja se tuntuu jotenkin neutraalilta, mutta itse asiassa se ei välttämättä tue sitä mielen asettumista yhtä hyvin kuin jotkut muut meditatiiviset laadut. Sitten toinen tämmöinen huomionarvoinen piirre tässä otteessa liittyy motivaatioon ja haluun harjoittaa. Huomasitte ehkä, että se jokainen sää alkusanoilla on tapaus, jossa harjoittaja, itse asiassa alun perin se oli munkki, mutta mä ajattelin, että harjoittaja on vielä tämmöinen yleispätevämpi tässä tilanteessa. Ajattelin, että se tarkoittaa kaikkia harjoittajia. On tapaus, jossa harjoittaja kehittää halua, pyrkimystä, aktivoi sisua, ylläpitää ja vahvistaa intentiota johonkin asiaan. Tässä on aika monta tämmöistä voimakasta tahtoa tai tahtotilaa tai halua kuvaavaa sanaa. Ja siinä on jotain, mä halusin sisällyttää tämän sen takia, että tämä on asia, joka helposti jää vähän vähemmälle huomiolle joskus modernissa meditaatiodarmassa. Et halu on itse asiassa todella tärkeä osa harjoitusta, se ohjaa meidän meditaatioharjoitusta. Ja myös, että se on asia, mitä me voidaan vaalia ja kehittää. Ja itse asiassa tässä tekstissä tulee ilmi, että sitä tulee vaalia ja kehittää. Harjoittaa, kehittää halua harjoittamisen, halua hyviin intentioihin. Mun mielestä hyvin mielenkiintoinen asia. Usein se mielikuva, tai toisinaan se mielikuva, mikä meditaatioon saattaa sisältyä, on se, että tässä ei pitäisi olla mitään halua. Ja buddhalainen meditaatiopsykologia sanoo, että halu johtaa kärsimyksiin, ja pitää aina päästää irti haluista. Ja siinä on totuutensa, näin buddhalainen meditaatiopsykologia todellakin sanoo, mutta sitten se on tietyssä viitekehyksessä ja tietyssä kontekstissa. Ja sitten laajemmin on myös olennaista, että meillä on halua suhteessa harjoitukseen. Että se on itse asiassa yksi sellainen taitava laatu, mitä me voidaan vaalia ja kehittää. Ja myös yksi sellainen harjoituksellinen kysymys, että se ruokkii harjoitusta. Minkälainen mun halu harjoittaa on? Mikä kaikki tukee sitä? Mistä se kumpuaa? Monille ihmisille esimerkiksi se, että on retriitillä, niin se synnyttää enemmän halua harjoituksen, on korkeampi motivaatio, on helpompi harjoittaa, koska harjoitus voi olla vaikeaa ja voi olla vielä vaikeampaa yksin, niin se, että on muita ihmisiä, joiden kanssa istuu. Täällä me ollaan yhdessä näiden ajoittain haastavien opetusten ja oman haastavan mielen äärellä, niin se, että mulla on kontaktia muihin ihmisiin, niin se tukee sitä mun halua, mä haluan harjoittaa, mun on helpompi päästä tyynylle monta kertaa päivässä, kun on tämä rakenne ja muoto tässä, se tukee. Se on yksi tekijä, joka kehittää mun halua ja tukee mun pyrkimyksiä, aktivoi musta sitä sisua ja intentiota. Usein ihmiset saattaa olla hyvinkin innostuneita. On semmoinen tietynlainen into, joka syttyy erityisesti retriiteillä. Se on tärkeä huomata, että tämä on yksi tämmöinen muuttuja mielessä, jonka kanssa me voidaan työskennellä, josta me voidaan olla tietoisia. Ja on myös ihan luonnollista, että sekin vaihtelee, kuten kaikki muuttuja mielessä. Välillä se on olemassa ja välillä se on hyvin kaukana ja tuntuu siltä, että ei mua kiinnosta harjoittaa nyt. Sekin on osa harjoittajakokemusta, erityisesti jos on tehnyt hyvin pitkää harjoitusta, niin voi huomata, että välillä se vaihtelee. mikä on se oma suhde siihen, mikä kaikki ruokkii erilaisissa olosuhteissa ja erilaisissa tilanteissa sitä, että nyt mä haluan harjoittaa, miten mä tuen sitä liekkiä. Mut se on lähtökohta tälle taitavalle pyrkimiselle, taitavalle toiminnalle. Tapaus, jossa harjoittaja kehittää halua, kehittää pyrkimystä, aktivoi sisua tai sisukkuutta. Eli sitä, että on päättäväinen, ylläpitää ja vahvistaa intentioita. Ja tästä voi syntyä semmoinen mielikuva itse asiassa, kun lukee, kun tässä on näin monta tämmöistä voimakasta sanaa peräkkäin, että se harjoitus olisi ideaalisti joku semmoinen hirvittävä tahdonvoiman punnerus, ja että sen voimalla sitten harjoitusta tehtäisiin, mutta moni täällä, kuten on sanottu, on pidempään harjoittanut ja tietää, että itse asiassa ei se harjoitus syvene sillä tahdonvoiman rutistuksella myöskään, se ei ole koko totuus. Itse asiassa se voi olla aika hienovarainen se toive tai halu harjoittaa, tai se, että miten sitä lähtee toteuttamaan, että yliyrittäminen, liiallinen yrittäminen on myös yksi sellainen asia, jonka kautta harjoitus menee helposti solmuun tai että siinä turhautuu sen äärellä, että yrittää hiukan liikaa. Mutta joka tapauksessa sillä halulla, toiveella, intentiolla ja motivaatiolla, kaikilla näillä on olennainen rooli, näitä kaikkia me voidaan vaalia ja huomata, että okei, mikä houkuttelee, mitkä asiat on semmoisia, että mun sydän syttyy ja tuntuu siltä, että nyt mä haluan meditoida. Joskus sen tietää retriiteillä ihmiset on silleen, että nyt sinä iltana tai sillä retriitillä mä olin tosi liekeissä harjoituksessa, halusin istua yömyöhään ja tehdä harjoitusta. Mitkä kaikki olosuhteet oli silloin läsnä, kun se oli mukana mun harjoituksessa. Ei välttämättä aina tiedosta, että nyt puhutaan ensimmäisenä iltana, ja ensimmäinen iltana on usein semmoinen, että saattaa olla väsymystä ja kaikkea muuta, joten tämä on vaan ajatuksia pankkiin, että se on ihan luonnollista, että tässä kohtaa ei välttämättä ole semmoinen, jes, nyt tänään istun puoleen, tämä ei välttämättä ole, mitä itse tiedän retriittikaarista, mitä ei välttämättä ole siinä, saattaa olla jollekin, mutta tyypillisesti se vaatii vähän aikaa ja asettumista, joten voi huomata sen. Ei kannata syyllistää siis itseään, jos huomaa, että ei ole kyllä kauheasti halua tässä kohtaa. Se on luonnollinen osa prosessista. Sitten jos vielä katsotaan tätä samaa lainausta, eli tässä oli ensinnäkin tämä taitamattomuus, sitten oli tämä motivaation ja halun ja sen sisäisen tulen ulottuvuus. Näiden lisäksi erotellaan nämä 4 eri pyrkimystä, eli ensin puhutaan taitamattomista ominaisuuksista, joissa aluksi pyritään välttämään sitä, että yritetään välttämään sitä, että ne ylipäänsä nousisi. Siinä on ensimmäisenä ajatuksena, että ne taitamattomat ominaisuudet, jotka ei ole vielä noussut, niin harjoittaja pyrkii välttämään niitä. Se saattaa kuulostaa haastavalta, mutta se voi ajatella, että okei, että jos mä tiedän, niin on joitain tekijöitä, jotka erityisesti herättää minussa ärsyyntyneisyyttä tai mitä tahansa muita semmoisia haastavia laatuja, niin mä pyrin, että mä en ruokki sitä, mä en laita itseäni semmoiseen asemaan, että mä olisin hyvin hiiltynyt tai ärsyyntynyt, en muistele vanhoja kaunoja tai mitään muuta, mikä sitten lietsoo jotain taitamattomia mielenkierteitä. Tai sit se, että pyrkii päästämään irti niistä taitamattomista ominaisuuksista, jotka on noussut. Eli meillä on tämä meditatiivinen herkkyys ja huomaaminen, että okei, että nyt on ärsyntyneisyyttä tai väsymystä tai rauhattomuutta. Kuinka mä voin työskennellä tämän kanssa niin, että mä en ainakaan ruoki sitä enempää. Ruokin niitä itsekriittisiä ajatuksia tai niitä, jotka on jotain taitamatonta, lamaannuttavaa epäilystä tai mitä tahansa. Kaikkia näitä luonnollisia mielenilmiöitä, jotka me tiedetään omasta kokemuksesta ja retriiteiltä. Miten mä voin huomata, että näitä mä en ruokkisi niin paljon. Totta kai niitä ilmenee, mutta mä en anna niille lisää bensaa niihin liekkeihin. Eli nämä on nämä 2 ensimmäistä näistä 4 pyrkimyksestä. Vältetään sitä, mikä ei ole vielä noussut, ja sitten yritetään olla ruokkimatta sitä, mikä on siinä, joka on jollain tavalla hiukan ärsyttävää.
Ja mun mielestä tässä on joku pedagoginen rakenne, että ne on mainittu tässä ensimmäisenä, että ne on tyypillisiä. Ne on aina jollain tavalla läsnä. Se on luonnollista, että meillä on jotain taitamattomia laatuja on läsnä. Ja sitten näiden lisäksi on siitä se, että pyritään vaalimaan niitä taitavia olosuhteita, jotka ei ole vielä noussut. Jälleen tämän ensimmäisen parin päivän ja oikeastaan koko harjoituksen agenda, mutta me voidaan nähdä se tässä parin ensimmäisen päivän aikana, että ollaan puhuttu siitä, tuodaan huomiota kehotietoisuuteen, kehitetään meditatiivista läsnäoloa ja huomaamista. Me ollaan vaalittu sitä koko päivä, seuraavat pari päivää, erityisesti sitä hyväksyvää asennetta. Voi ajatella, että ne on ollut jollain tasolla meidän arkikokemuksessa, meidän muun harjoituksen kautta, mutta nyt meillä on mahdollisuus tukea niiden nousemista. Ne ei ole vielä välttämättä ihan samalla tavoin läsnä kuin mitä osa saattaa muistaa jotain pidempiä retriittejä, jos on ollut viikon tai pari viikkoa retriitillä, niin sitten se läsnäolon laatu muuttuu toisenlaiseksi, kun sitä on kehittänyt vaan päivä toisensa jälkeen, niin se tulee luonnollisemmaksi ja vahvemmaksi ja syvenee sen tunnistaa, että okei, kun mä ruokin tätä, niin tästä tämä lähtee kehittymään ja avautumaan. Me ollaan nyt siinä, että me kehitetään niitä laatuja, jotka ei välttämättä ole vielä läsnä. Tai samadhia, meditatiivista asettuneisuutta, tuodaan aina huomiota takaisin siihen kehokokemukseen, kehokokemuksen ykseys, mielen kerääntyneisyys, se siitä nouseva hyvinvointi. Vaalitaan kaikkea sitä ja pikkuhiljaa päivien yli ne kehittyy ja vahvistuu. Tai sitten se viimeinen, että me huomataan, että on itse asiassa jo jotain taitavia laatuja, jotka on läsnä. Näitä mä tuen, näille mä annan lisää virtaa, näitä mä varjelen ja suojelen. Tämän tyyppinen hyväksyntä, meditatiivinen herkkyys, kuunteleminen, kyky tarkkailla, asettua siihen osaan mieltä, joka vaan havaitsee ja vaan tarkkailee. Mä vahvistan sitä, annan sille lisää aikaa. Tässähän se on läsnä ja nyt mä annan sille lisää energiaa. Mun mielestä hyvin kauniisti kuvattu vielä se viimeinen. Harjoittaa, kehittää, halua, pyrkimystä, aktivoi sisua, ylläpitää ja vahvistaa intentiota siihen, että taitavat ilmiöt, jotka ilmenevät tässä hetkessä, jatkuisivat, eivät hämmentyisi, kehittyisivät, syvenisivät ja kypsyisivät täyteyteensä. Eli se on tämmöinen täydellistymisen mahdollisuus tai syvenemisen mahdollisuus niiden kaikkien kohdalla. Me voidaan antaa niille lisää energiaa, lisää huomiota, ja ne pääsee kehittymään siinä. Ja ajattelin huomauttaa, että toki meillä on nämä perinteiset buddhalaiset listat, ja sitten niiden ulkopuolella voi olla myös jotain laatuja, mitkä me nähdään olennaisina tai tärkeinä, jotka ei ole välttämättä nimetty siellä. Et esimerkiksi amerikkalaismunkki Tanisarvi, jonka usein mainitsen, niin hän nimeää taitavien ominaisuuksien ohessa muun muassa huumorintajun, tietynlaisen keveyden, asia, jota ei välttämättä sinänsä niin eksplisiittisesti mainita näissä perinteisissä listoissa. Mutta jos lukee suttia näitä vanhoja suttatekstejä, niin siellä se tulee kuitenkin ilmi. Se on jollain tavalla läsnä. Se on yksi niistä laaduista, joka on siellä mukana. Jonkinlainen huumorintaju tai keveys. Me voidaan huomata, mikä se vastakohta on. Se on se, että mieli ottaa joskus asiat liian vakavasti. Itse ainakin tunnistan tänne, että joskus retriiteillä homma menee hyvin, hyvin vakavaksi. Totta kai se on tärkeä tämä harjoitus, mutta se menee semmoisella tavalla vakavaksi, joka ei sitten tue harjoituksen syvenemistä. Ja sen huomaaminen, okei, minkälainen, voisiko tässä olla joku leikillisyys, joku huumorin tai joku sen tyyppinen sävy, läsnä, miten mä voin vaalia sitä tai pitää sitä mukana tässä. Tai inspiraatio, mikä inspiroi.
joskus harjoituksesta voi tulla suorittamista tai sitä, että okei, tahdonvoimaa, tämä on se, miten nyt täytyy vaan taitavia ominaisuuksia toinen toisensa perään. Ja sitten, että mikä on se inspiraatio tai mikä on se keveys, se mielikuva, mikä vetää puoleensa. Voi olla inspiraatio sanhasta nouseva se, että me harjoitetaan täällä yhdessä, tai mielikuva siitä, että mikä on harjoituksen syvenemisen mahdollisuus sydämen kokemuksessa. Ehkä muistetaan joku vanha retriitti tai kokemus, tai että on joku intuitio siitä, että näin tämän äärelle mä haluaisin päästä uudestaan. Ihan viimeisenä tämän taitavan ponnistelun kohdalla haluan sanoa vielä muutaman sanan siitä taitavan yrittämisen määrästä ja siitä laadusta. Eli kun tässä on käytetty paljon näitä aika vahvoja sanoja siitä sisusta ja halusta ja yrittämisestä ja aktivoidaan erilaisia laatuja, niin miltä se sitten näyttää tai tuntuu? Mä vähän viittasin tähän aiemmin. Minkälainen on se taitavan yrittämisen määrä? Usein se, mitä saattaa tapahtua, kun ihmiset on hyvin kiinnostuneita ja innostuneita meditaatioharjoituksesta, niin sitten on helppo tuoda semmoinen tietynlainen tahdonvoima ja voimakkuus siihen harjoitukseen. Kuten sanoin, niin on helppo yliyrittää, tuoda siihen liikaa ponnistelua tai liikaa tahdonvoimaa ja sen kautta yrittää vaikkapa hiljentää mieltä. Voidaan ajatella, että se koko yrittämisen määrä tai se laatu, se voi ajatella semmoisena jatkumona, joka menee tavallaan nollasta sinne 100%. Että me voidaan liikkua koko sillä spektrillä, koko sillä jatkumolla eri hetkissä. Ja että se, että mikä on taitavaa, niin se riippuu siitä hetkestä ja myös meidän omista ominaisuuksista, että mikä meidän taipumus on. Että jos on taipumuksena esimerkiksi yrittää hiukan liikaa ja se, että liiallisen yrittämisen joitain semmoisia tunnusmerkkejä voi olla se, että huomaa, että kehossa on enemmän jännitystä, hiukan puristaa tai jännittää jossain kohtaa kehoa. Se voi olla yhdenlainen merkki siitä tai siitä, että todella harjoituksessa on intentiona se, että mä yritän päästä ajatuksista eroon tai todella kaventaa huomioon johonkin kapeeseen kohtaan kehoa. Se on se harjoituksellinen ideaali. Ja sitten siihen laittaa vähän liikaa tahdonvoimaa ja helposti se, miten mieli reagoi, on se, että se lipsahtaa vielä helpommin. On vaikeampi pitää sitä mieltä siinä kohteessa sen liiallisen yrittämisen kautta. Jos tunnistaa, jos on joku intuitio tai oivallus, jos tätä kuunnellessa miettii, että okei, että onkohan se totta, saattaisiko mulla olla taipumusta tähän, niin voi kokeilla sitä. Voi kokeilla seuraavassa meditaatiossa sitä, että okei, mä pudotan sen yrittämisen nollaan. Että mun ainoa tehtävä tässä on se, että mä vaan istun tässä läsnä ja nolla mahdollisimman minimi yrittäminen siinä, että mä tuon mun huomion tähän kokemuksen äärelle, mutta mahdollisimman herkästi ja hienovaraisesti, mahdollisimman pienellä yrittämisellä. Ja sitten voi lähteä kokeilemaan, että mitä jos mä lisään sitä vähän, miltä se tuntuu, mikä on se hienovaraisin yrittämisen määrä, minkä mä voin tuoda kehokokemuksen äärelle tai tunnekokemuksen äärelle tai hengityksen pariin. Mä seuraan hengitystä mahdollisimman vähäisellä ponnistuksella. Voi kokeilla tätä. Ja sitten siitä voi lähteä liikkumaan ylöspäin. Tai sitten jos tunnistaa, että itse asiassa on aika semmoinen, että semmoinen sen tyyppinen yrittäminen on luonteeltaan toisenlainen, ei ole kauhean semmoinen suorittajatyyppi, niin sitten voi kokeilla, että huomaa, että okei, että itse asiassa mä oon siellä vähän semmoisessa päiväunelmien maastossa, missä mä en ihan jaksa meditoida, niin voi kokeilla, että okei, että mä nojaan hiukan sinne toiseen suuntaan. Mä tuon siihen vähän semmoista ryhdikkyyttä tai yrittämistä, että mä vähän kehitän sitä, katson, että miten mieli reagoi tähän. Ja kaikkien näiden kohdalla on se kysymys, että mitkä sen seuraukset on, miten me opitaan säätelemään ja muuntamaan sitä yrittämisen määrää siinä tilanteessa, mikä on taitavaa, mikä tukee sitä.
Ja se usein sen meditaatiossa kokee sen hedelmät. Siinä on kokemuksessa melko välitön semmoinen feedback takaisin syöttöjärjestelmä. Että jos me yritetään aivan liian kovaa, niin kyllä sen sitten huomaa, että sit se meditaatio muuttuu aika turhauttavaksi ja ärsyttäväksi. Ja sitten voi kokeilla, että mitä tapahtuu, kun mä vaan hyväksyn kaiken, lopetan, päästän irti kaikesta siitä yrittämisestä. Niin se voi itse asiassa transformoida sitä kokemusta. Joskus melko nopeastikin. Ja taas jos se mun yrittämisen määrä on kohdallaan, niin sit usein se harjoitus voi lähteä sit syvenemään, on helpompi työskennellä, helpompi harjoittaa. Mutta todellakin, että meillä on se koko spektri käytössä, että osittain usein se on semmoinen harjoituksessa huomaamaton aspekti, kuinka paljon, minkälaista ja minkälaatuista yrittämistä mä tuon harjoituksen äärelle, kuinka mä voin muuttaa sitä. Ja tämä on edelleen vaan yksi tämmöinen laatu. Ehkä toinen semmoinen asia vielä tässä, niin kuin tässä yleiskuvatasolla, mikä liittyy tähän oikeaan ja taitavaan ponnisteluun, on se, että usein meidän harjoitus saattaa kaventua, meidän ideaali- tai ajatusharjoitukset saattaa kaventua johonkin yhteen tai kahteen laatuun, esimerkiksi keskittymiseen. Siitä voi muodostua semmoinen ohjaava harjoitusfantasia, että mun harjoituksessa on kyse siitä, kuinka hyvin mä pystyn keskittymään johonkin. Ja sitten me unohdetaan muut olennaiset laadut, herkkyys, lempeys, yrittämisen määrä, kärsivällisyys, erottelukyky ja kaikki muut. Ja sitten jos me työskennellään vain sen yhden laadun ääressä, niin sitten voikin olla, että jonkun muun prosessin tai jonkun muun ilmiön muokkaaminen olisi sellainen, että se itse asiassa palvelisi sitä harjoituksen syvenemistä. Niin tässä on hyödyllistä sellainen avarakenttä, että huomaa, että täällä on itse asiassa aika paljon taitavia laatuja, paljon olosuhteita, joita mä voin pyrkiä ruokkimaan ja tukemaan tässä harjoituksen edetessä. Kiitokset kaikille.